Akcent.
Ve Vladislavském sále Pražského hradu zazněla v neděli 19. září světová premiéra oratoria Jana Zástěry Nádech věčnosti, které je poctou svaté Ludmile. První českou světici v něm vytvořila legendární pěvkyně a herečka Soňa Červená.
V každém případě je to můj poslední koncert v mém životě. Dál už nechci jít a proto je to pro mě taková veliká příležitost se rozloučit.
Koncert, který symbolicky uzavřel i letošní celonárodní svatoludmilské slavnosti, uspořádalo arcibiskupství pražské ve spolupráci s nadačním fondem Bohemian Heritage Fund a nadačním fondem Soni Červené. Oratorium bylo provedeno částečně scénicky, a to v režii Jiřího Heřmana. Na světové premiéře se podílel i Symfonický orchestr Českého rozhlasu, který řídil sám autor díla Jan Zástěra. Jak probíhaly přípravy tohoto slavnostního projektu? Dokáže toto nové oratorium obstát v kontextu současných nejen duchovních skladeb? A jak dopadl samotný premiérový večer? Posloucháte Akcent Českého rozhlasu Vltava. Od mikrofonu vás zdraví Daniel Jäger. Jedním z hlavních iniciátorů světové premiéry oratoria Nádech věčnosti je nadační fond Bohemian Heritage Fund. Ten už 12 let podporuje mimořádné projekty české kultury. Prvním hostem Akcentu je ředitel fondu Jakub Skřejpek.
V loni v létě přišla Soňa Červená s nápadem, že by ráda založila svůj nadační fond, který sama osobně podpořila a chtěla podporovat talentované mladé české zpěváky tak, aby mohli mít jednou kariéru jako ona. Když jsme seděli v září u ní v bytě a přemýšleli jsme nad prvním projektem, tak Soňa se tak líbezně podívala na sošku, která je u ní na stolku a na ní je svatá Ludmila a u jejich nohou klečí Václav. Pohladila hlavu svaté Ludmily a řekla, já bych chtěla něco pro tu Ludmilu udělat. První nápad bylo Dvořákovo oratorium o svaté Ludmile a jeho scénické provedení, což samozřejmě k obtížnosti díla se nakonec velmi rychle ukázalo jako nereálné. Nicméně jsme zjistili, že Jan Zástěra, který splňuje to, že je to mladý a snad i talentovaný český skladatel, tak píše nové oratorium ke svaté Ludmile.
Sedmatřicetiletý Jan Zástěra se věnuje duchovní i světské hudbě, zkomponoval několik rozsáhlých mešních cyklů a oratorií, dvě symfonie a několik komických oper. Zabývá se i badatelskou a publikační činností. K napsání oratoria Nádech věčnosti ho motivovalo především velké výročí, které si v souvislosti se svatou Ludmilou letos připomínáme, a to 1100 let od její mučednické smrti.
Je to důvod si připomínat jako ze široka a ta hudební stránka je jako asi docela zajímavá příležitost, jak oslovit prostě posluchače všemi prostředky, které jsou k dispozici.
Představte nám vaši partituru, co se týká obsazení instrumentace.
Je to partitura pro symfonický orchestr, sbor a 5 solistů s jednou melodramatickou rolí, 4 zpívanými. Ty stvární Boleslava, Václava, Drahomíru, kněze Jarmila a především také samotnou Ludmilu. V jejíž roli se představí Soňa Červená. A vlastně ta partitura je postavená takovým jako tradičním způsobem. Myslím si, že to je hudba dobře poslouchatelná pro kohokoliv. Ten příběh nebo to libreto, kromě jaksi takového jako mystického rámce toho příběhu, má i střední díl, kde vysloveně jaksi popisuje ty děje a ty události na Tetíně. Takže tam jsou i takové jako dramatické partie a samozřejmě i lirické, v kterých se jaksi rozjímá to téma v takové jako plné šířce.
Sám jste autorem libreta. Představte nám ty jednotlivé tři části, co se týká toho textu a toho dramatického uchopení.
Ten první díl, ten se věnuje takovému jako představení té základní situace. Vlastně ten příběh je koncipovaný jako takový jako přerod názoru lidu od takových jako schémat k takovému trochu jako autentičtějšímu uchopení věcí, k jakémusi prozření a nahlédnutí pravdy. A vlastně ten první díl se přirozeně věnuje takové té expozici takových těch základních jako postojů. Je to obdiv k Ludmile a vlastně takové její vzývání v takovém barokním duchu barokní slavnosti. Je to odsudek Drahomíry jako té, která rozhýbala ty hrůzostrašné děje na Tetíně. A je to i vlastně setkání dvou bratří, kteří měli taky mezi sebou neúplně jako jednoduchý vztah. A vlastně tady ty základní pozice pak v tom druhém díle jsou tak nějak jako vklíněny do toho samotného příběhu té vraždy na tom Tetíně. A vlastně na vrub tady toho zážitku, kdy si tak nějak jako všichni jako projdou, jako reálně zažijí to, co se tam dělo v takové jako plnosti všech jako možných detailů, tak v tom třetím díle to jako přehodnotí všechno. A to je taková jako základní linka i té základní myšlenky toho díla.
Jaké jsou ty pěvecké party? Jaký mají rozsah?
Musím říct, že ačkoliv to nebylo původně záměrem, tak vlastně největší part tam má sbor, který je vlastně i ústředním jako hrdinou celého toho příběhu, který si právě projde tou velkou proměnou a vlastně soulisti nebo ty role Ludmily, Drahomíry a tak dále v podstatě jako jenom přispívají tady té proměně toho názoru. A samozřejmě, aby byla ilustrovaná jakési plynulosti, tak ten sbor opravdu od začátku až do konce do toho vstupuje vydatnými čísly. Samozřejmě solisti mají každý si svá místa, kde můžou se náležitě prezentovat a kde můžou předvést svoje umění a potkávají se v různých ansámblech, takže asi je tam příležitost pro každého, ale každopádně ten sborový part a jeho rozsah je určitě něco, co zaujme.
Kdybychom to měli zobecnit, jaké je hlavní poslání vašeho díla?
Je to možná takový jako apel k jednotě, když to řeknu úplně jako jednoduše. Vlastně ta základní pozice, z které to vychází, jsou ty rozdělené názory, jsou ty antipozice, je to nějaký jako svár, byť třeba jako nějak ušlechtile myšlený, tak ale prostě odsudek a nepochopení třeba některých jako složitých mezilidských situací a životních trablů. A vlastně ten příběh je postavený tak, aby tak nějak na konci byl ten pravý opak. Vzájemné přijetí, pochopení a není to jednoduché. Stejně jako v lidském životě prostě si k sobě hledáme jako složitě cesty, tak vlastně i příběh toho oratoria tak nějak jako se snaží všechny tady ty kouty, kterými tady na té cestě za pochopením druhého, jeho přijetím, i jeho chyb a třeba i nešťastných rozhodnutí.
Z toho, co říkáte, je jasné, že to dílo není jednoduché. Kdo je takový ideální posluchač tohoto díla?
Myšlenkově to určitě jako jednoduché není. Už jako ta základní jako dispozice je v podstatě takový jako sen, takový jako setkání prostě všech těch postav v takovém jako snovém prostředí, neurčitém, možná očistci, možná prostě v takovém jako bezčasí a tak. A stejně tak se tam vlastně potkává spousta témat, která jsou třeba jenom lehce zmíněna, a myšlenek, které třeba ani jako nemají být nějak dořečeny nebo nemají na některé otázky, které vzbudí ta která situace jako nalezeny a předneseny přesné odpovědi. V tomhle smyslu jako je to dílo asi jako hodně pestré a možná i s tím způsobem ne úplně na první pohled zřetelně jako srozumitelné. Ale myslím si, že hudební stránka v tomhle smyslu rozhodně funguje jako kompenzace tady toho, protože ta hudba je napsaná, řekl bych, tradičně a způsobem, který je i efektní na těch místech, kde je toho třeba. A myslím si, že i ta hudba vlastně jako dost jako udrží posluchače v kontextu. Já bych řekl, že asi jako každý si z toho může jako odnést svoje a asi je na každém, jako jak moc si odnese a co ho na tom zaujme. No.
Než půjdeme dále, vše ovládnout musí vše tišící zámik. I lpění, i cestu tam vzhůru, tam výše, skrz vinohrad pustý.
V ústředním partu Zástěrova oratoria se publiku představila Soňa Červená, která ve svých úctyhodných 96 letech považuje tento projekt za symbolické završení své několik desítek let trvající úspěšné kariéry pěvkyně a herečky.
Já jsem velký ctitel této ženy, takže když jsem se o tom dozvěděla a že pan Zástěr myslí na to udělat part melodramatický a že myslí na mě, tak jsem byla moc potěšená, moc pyšná a trošku hysterická. Protože vždycky, když jdu na jeviště, tak říkám, já na to nestačím. A to říkám celých těch 100 let, co chodím na jeviště občas, že si nedůvěřuju. A já myslím, že tahle nedůvěra mě nese dál. Ten první vstup, dávný Vinohrad, je něco tak krásného, že ona, ta svatá Ludmila, je zamilovaná do svého Vinohradu, který tam zpracovává. Ty pěstě jí bolejí, ty ruce, a ona se tak píší a tak je šťastná, že tam může chodit a může pracovat. A může to, co tam vypracuje, dát dál lidstvu. To je nádherný, nádherný. Nádech věčnosti, to je trochu taková ironie té Ludmily. Já nevím, jestli to pan Zástěr přijme, jak já to chci zprostředkovat, ale myslím si, že i ten její smysl pro humor a pro život a pro smrt, že je úžasný.
Jak bylo těžké se ten text naučit?
Šíleně, protože někdy ty jeho věty jsem dlouho nepochopila. Někdy mě to vysvětlil, někdy jsem se styděla se zeptat, protože každé slovo je něco jiného. Například vzmáhá se mnohost. Co to je? Já vím teď, co to je, že to je úžasná radost, ta mnohost.
Jak vnímáte vy osobně tu hudbu jako takovou, která vás doprovází?
Překrásně, ta opravdu nese. Ta nese ten text, naštěstí. To je velká pomoc, když se do toho opravdu člověk vnoří. Je to nádhera.
Rozsahem největšího solového pěveckého partu knižny Drahomíry se ujala sopranistka Lucie Hájková.
Já se snažím přesvědčit ten lid, že nejsem já tou špatnou a že i ta Ludmila má svoje stinné stránky. A je tam spoustu nádherných míst, závěrečný chorál je překrásný. Dokonce tam je jedna část, která se nazývá O Bohu. Pan skladatel sám se k ní vyjádřil, že je to taková část, která už je jakoby na hraně kýče, ale nám solistům se velice líbí, protože se tam ty hlasy tak krásně jako mezi sebou prolínají a ta hudba je úplně taková průzračná, krásná. A já vlastně upřednostňuji takovou hudbu než tu dnešní některou moderní jako skoky a disonance a věci, které prostě jsou nečitelné.
Na provedení Zástěrova oratoria Nádech věčnosti se podílel také sbor složený konkrétně pro tuto příležitost ze členů a stálých spolupracovníků alternativního uskupení s názvem Ran Operan. Mladé zpěváky připravila sbormistrině Anna Novotná Pešková.
Je tam spoustu nádherných míst a je tam strašně moc hudby pro sbor, takže naskoušet to v těch frekvencích, co jsme měli, bylo docela obtížné, nicméně máme nejlepší sbor v celé republice tím, že máme krásné obsazení, protože byl požadavek, že chceme velký zvuk vzhledem k tomu, že jak je ten part napsaný, tak by mělo být ve sboru třeba 80 lidí, my jich máme jenom 30 k dispozici, tím pádem byly potřeba solové hlasy, tím pádem bych řekla, že tento soubor je jako velice unikátní. unikátní, protože jsou to vlastně všechno solisti.
Jak je ten sbor rozdělen, co se týká hlasu?
Je tam jeden sbor pánský, který se dělí do 6 hlasů, ale jinak to většinou bývá buď 4 hlas, klasický soprán, alt, tenor, bas, anebo třeba se potom v rámci těch hlasů jako dělí ještě do 2, prostě je to tak klasicky v podstatě napsaný v tomhle tom smyslu. Určitě to beru jako výzvu, je to zase něco úplně jiného, i teda vzhledem k tomu, že tam mám spoustu solistů, kteří třeba nejsou tolik zvyklí pracovat ve sborech, a mě jedna protagonistka řekla, že jí to hrozně baví, že se jako vrátila zase do dětských let, kdy chodila do sboru. A takže si myslím, že to všichni berou primárně jako výzvu a moc se baví na tom pracovat a tvořit to. Samozřejmě má to tady nádhernou poezii, atmosféru, úžasné místo, ale akustické podmínky jsou velice nestandardní, velice obtížné. Je tady velký hal, takže všichni společnými silami se snažíme vymyslet tak, aby co nejlépe vyzněli jak sbor, tak solisté, tak orchestr.
K režii celého projektu byl přizván jeden z našich nejrespektovanějších divadelních tvůrců, současný umělecký šéf Janáčkovy opery Národního divadla Brno, Jiří Heřman.
Když jsme se zamýšleli s organizátory celé akce, kde toto oratorium provést, tak původně to mělo být před klášterem svatého Jiří a protože samozřejmě počasí je nejisté, tak jsem vlastně navrhl, jestli by nešlo využít prostoru slavnostního vladislavského sálu, ve kterém já osobně už jsem toužil dlouho inscenovat divadlo a je takovým velkým zázrakem, že se to podařilo. Ten prostor mě vždycky fascinoval právě svojí atmosférou a snažím se to oratorium uchopit poloscénicky. On to měl být vlastně původně koncert a účinkování Soni Červené v roli svaté Ludmily mě vlastně inspirovalo k tomu, že celý ten koncert pojmeme jako obřad a snažili jsme se vytvořit prostředí pro diváka velmi netradiční. To sezení diváků je uděláno tak, že vlastně sedí na celou šířku vladislavského sálu a uprostřed nich hraje orchestr a po celé délce toho sálu máme takové velké pódium, kde hlavním scenografickým prvkem jsou krásná okna, 3, a v tom centrálním právě je to místo svaté Ludmily. A já jsem to celé vnímal jako zastavení, kontemplaci nad vlastně tímto velkým výročím, které si myslím je vůbec pro náš stát, náš národ velice důležité a že nám určitě poskytne nové duchovní hodnoty a že nám sdělí v oratoriu Honzy Zástěry něco nového.
Akcent. A o tom, jak to celé dopadlo, budu mluvit s našimi dalšími hosty, muzikologem a pedagogem Jaromírem Havlíkem a hudební a divadelní publicistkou Helenou Havlíkovou. Moje první otázka směřuje na Jaromíra Havlíka. Pane profesore, jak často se v kontextu české hudební produkce objevují soudobé duchovní skladby? Jsou duchovní témata pro současné skladatele lákavá? Sahají k nim?
No, o české společnosti se tradičně říká, že sekularizovaná a že tudíž těch duchovních námětů by z tohoto důvodu nemuselo být mnoho, není to pravda. Zejména po pádu totality se přítomnost duchovních témat velmi rozšířila. Možná, že je to až neuvěřitelně hodně.
Jak do toho pak zapadá dílo, které zaznělo v neděli 19. září ve Vladislavském sále Pražského hradu, konkrétně oratorium Nádech věčnosti?
Začněme, řekněme, gestem dobré vůle. Mně je sympatické a bude každému sympatické, když se umělec s plným nasazením věnuje tomuhle velkému tématu. Se vším tím, řekněme, i patosem a podobně. No jo, ale tímto gesto dobré vůle končí.
Jaká je tedy tato partitura, jak na vás zapůsobila?
Slyšel jsem to dvakrát, nejprve při mém přenosu rozhlasovém, a poté z televizního záznamu a můj názor je velmi rozporuplný. Zástěra nepochybně dobře ovládá tu tradiční kompoziční techniku, jenomže to je ta technika 100-120 let stará a tohle dílo je sice brilancí, s jakou je vykomponováno. To je schopnost instrumentovat, ale ta instrumentace je v podstatě na úrovni smíšené sazby. No to je dneska hodně málo. Tam svým způsobem nic jiného nápadného nebylo. Nějaká nová zvuková kvalita mým uším se nezjevila. Někdo by řekl, ten styl mi připadá zastaralý.
Nebo eklektický.
Zastaralé a eklektické není to tež. Může být eklektická hudba velmi moderně vypadající a teprve při opakovaném poslechu a analytickém poslechu zjistíte eventuálně ty výpučky. Eklektická je nepochybně. Já ještě rozlišuji mezi zastaralostí a přestárlostí. Bohužel mám dojem, že zastaralá partitura se hlásí spíš k té přestárlosti.
Dokáže tedy toto dílo nějak vůbec obstát v kontextu současné produkce, a to nejen duchovní hudby?
Netoufám si soudit. Podívejte, opět další argument, který se mimochodem v těch vstupech těch aktérů objevil, cesta za posluchačem. Co to je? Hudba si cestu posluchači prostě musí najít. A není třeba jí to injekčně implantovat předem. Přiznávám, že slovo postmoderna mi nikdy neznělo sympaticky. A tohle není postmoderní, to je opravdu stylově staré.
A já se teď obrátím na Helenu Havlíkovou. Heleno, jak na vás toto dílo a jeho částečné scénické provedení ve Vladislavském sále Pražského hradu zapůsobilo?
Tak to přímo hmatatelné propojení a umocnění dění v prostorách, které vlastně svědčily tomu historickému dění, tak dali vyniknout záměru oratoria oprostit se od pouhé interpretace toho Ludmilina příběhu a dát prostor pro jakési meditativní uchopení, rozjímání, řekněme, nad souvislostmi počátku naší cesty ve vztahu k reflexi dnešního ohlížení se i hledání směru cesty vpřed. Ale v tomhle kontextu mě vlastně překvapilo u skladatele generace, tedy třicátníku, čtyřicátníku, ten patos až burácivý, dunivý. Rozumím tomu, že samozřejmě ten odkaz svaté Ludmily v celé té dlouhé historii vytvářel různé přístupy, ať už na základě skutečně historických reálií nebo politické situace naší země. Připomeňme ten romantizující patos oratoria Antonína Dvořáka na text Jaroslava Vrchlického. Ale přesto mě tahle patetická vlastně jednoznačnost trošku překvapila. Očekávala bych u téhle generace vlastně jiný přístup, hlubší přístup svým způsobem.
Středobodem tohoto díla je svatá Ludmila, zde v podání 96-leté Soni Červené. Jak si Soně Červená poradila s tím melodramatickým partem?
Byla to především ona, kdo tou svou moudrostí a zkušeností se světem naplnila meditaci nad touhle světicí přemyslovskou kněžnou, patronkou národa, která se tedy stala legendou a symbolem, podobně jako sama Soňa Červená je svým způsobem symbolem let zasažených totalitou a dalšími tedy historickými excesy. Pro mě třeba obrovskou sílu intimity prožitku mělo její gesto na závěr, kdy Ludmila jako babička předává korunu vnoučeti, tedy Václavovi. A také bylo vlastně zajímavé, že to byla ona, kdo to své pojetí Ludmily obohatil i o záblesky lehce ironického odstupu, se kterým zhlíží na to pachtění a hemžení všech kolem sebe. Takže vnesla do toho převažujícího patosu, kterým Jan Zástěra zatěžkal to své oratorium, odlehčení a svým způsobem určitý nadhled.
A jak si vedli další čtyři, již tedy pěvečtí solisté, Lucie Hájková, Jiří Brikler, Petr Nekoranec a Lukáš Bařák?
Jsem přesvědčena o tom, že to byli vhodně vybraní solisté, především Lucie Hájková tím svým plným oblým sopránem a kromě teda těch pěveckých kvalit dokázala vystihnout postavu Drahomíry nikoli jako jednoznačně negativní. A Petr Nekoranec jako Václav svým jasným tenorem a Jiří Brikler naopak vlastně tím svým temným basbaritonem dokázali včlenit do celé té partitury tady tu kontrapozici hlasu. Velkou roli tam hraje sbor, tedy ad hoc sestavený na platformě toho experimentálního nebo studiového uskupení Ran Operan. I ty akustické podmínky vedly k tomu, že se nepodařilo úplně sespívat ty hlasy do podoby, kterou bychom možná si chtěli vysnít, nebo která by byla ideální. Nicméně vzhledem k těm podmínkám bylo obdivuhodné, jak si s tou partiturou poradili.
Bylo částečné scénické řešení, ve kterém dílo zaznělo, tou správnou, šťastnou cestou?
Myslím si, že to bylo podstatné pro to vyznění toho oratoria. Kdyby bylo pouze koncertně, tak si myslím, že ta nesrozumitelnost textu, která byla způsobena jednak velkou složitostí toho textu jako takového, kdy ve chvíli, kdy plyne navíc hudbou a není možné se k němu vrátit, tak lze ho v tu chvíli velmi obtížně reflektovat. Nicméně to prostorové řešení, kdy to auditorium ve Vladislavském sále sedělo vlastně po stranách orchestru a po celé délce Vladislavského sálu bylo pódium, tak mělo své výhody a nevýhody. Výhodou byla ta netypičnost, kdy ta délka toho pódia, zdůrazněna ještě bílým pruhem látky, evokovala to tisíciletí našich dějin. A pruh látky, spuštěný z ramen Ludmily na obě strany, připomínal šálu, co by ten tradovaný vražedný nástroj. Pódium tak sloužilo jako jakýsi most, který na jednu stranu spojoval, ale i rozděloval sbor, co by lid, když se přikláněl k těm různým stranám sporu. Jenže tohle rozdělení diváků do dvou sektorů, mezi kterými byl tedy vklíněný orchestr, znamenalo vlastně i vizuální diskomfort, protože z jedné strany nebylo možné přes orchestr dohlédnout na tu protilehlou stranu pódia. No a byla tam výrazná i ta akustická nepohoda. Já jsem třeba seděla pár metrů za sekcí bicích a za zády posledního pultu první houslí, zatímco část orchestru vpravo od dirigenta byla pro mě vzdálená a sbor, když stál tedy na mé straně, tak ten jsem slyšela živě a část sboru, který stál na protilehlé straně, tak ten mi zněl z reproduktoru za hlavou a ještě ke všemu s nepatrným časovým posunem. O té srozumitelnosti už jsem mluvila přímo ve Vladislavském sále, jsem prakticky nerozuměla ničemu. Televizní záznam a samozřejmě i rozhlasový záznam tenhle zvukový handicap sice vyrovnal, ale byly na něm mnohem zřetelnější nesrovnalosti, které toto první provedení přece jenom provázely.
Považujete toto dílo za životaschopné do budoucna?
To je těžká otázka. Samozřejmě to ukáže čas a jak už tady bylo řečeno, musí si to dílo najít cestu k posluchači a posluchači k tomu dílu. Pro mě to byl zbytečně zatěžkaný, zbytečně patetický pohled na odkaz, který bychom měli vnímat s větším nadhledem a s větší vizí směrem k budoucnosti.
Končí akcent Českého rozhlasu Vltava, který jsme dnes věnovali světové premiéře oratoria Jana Zástěry Nádech věčnosti. Ta se uskutečnila v neděli 19. září ve Vladislavském sále Pražského hradu. První českou světici v něm stvárnila Soňa Červená. Akcent si můžete znovu poslechnout na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas nebo na svých dalších oblíbených podcastových platformách. Od mikrofonu se loučí Daniel Jäger.